Bi koronavirusi banakisɛ yera Burkina Faso marisikalo tile seegi tɛmɛnin kunnafonijilaw ka baara kɛcogo yɛlɛmana. Kunnafoni cikada si ma datugu fɔlɔ nga kabi tuma damadamani baara kɛcogo yɛlɛmana ani gwɛlɛya damadamani sɔrɔla la. Gezuma Sanogo ye kunnafonijilaw ka jɛnkulu ɲɛmaa dɔ ye.
Kabini koronabana donna Burkina, a ye kibarijan sama ka baara gwɛlɛya. A gwɛlɛya yɔrɔ ye juma ye? Yalɔn entreprise de presse nu gwɛlɛya caaman sera olugu ma. Donc an yɛrɛ ye a dɔra o ye journaliste dɔw bila ko chômage technique ra. Chômage technique ka u nana fara kalo caaman ka sarabaliya kan.
Fanga ɲɛmaw y'a yira ko jama man kan ka kafo ɲɔgɔn kan tuguni. O le kosɔn kunnafoni cikada dɔra olu ye baara kura dɔ bila sen kan u be min wele ko teletravail. Yasen Sanu be baara kɛ Radio Omega ra.
An ye o min wele ko teletravail ka to so ka baara kɛ ni ordinatɛr ni telefɔni ye. An y'ale baara sira taama n'an ka mɔgɔ ye. Ale fana gwɛlɛyaw be a b'a lɔn a b'a ye k'a fɔ ko an ka duguni kɔnɔ internet connection ti komi dugu tɔɔra a ka gwɛlɛ.
Ni baara ma se ka ɲɛtaga sɔrɔ ka se ka kɛ sabu ye kunnafoli di bon caaman ka se ka wari sɔrɔ u ka kunnafoli di senkɔrɔ a bena kɛ baasi ba le ye ale kunnafoli bon ma ani baarakɛla minw be o yɔrɔ ra. Sanba Kasile Traore ye o le ɲɛfɔ an ye.
Yɛrɛ yɛrɛ la a ye journaliste Burkina ka journalistew ka baara gwɛlɛya o ma. Sabu a b'a lɔn k'a fɔ an ka televisiɔn bon an be baara ni kɛ cogoa mana mɔgɔw lo bena ni invitasiɔn ye an ma ta donk an be baara min kɛ c'est-à-dire commercial wara baara lo ka se ka baara kɛ ka wari don an ka televisiɔn ka kɛso kɔnɔ. Mɛ depuis bana ni nani bɛɛ ko fɔlɔ ye min ye ban activitew bɛɛ lɔra Burkina ya.
Ni amina caaman nunu senkɔrɔ ka taga koronavirusi banakisɛ warali kɔnɔ Burkina Faso kunnafonidilaw ye o hakilinataw falɛ u ni ɲɔgɔn cɛ bi baarakɛlaw ka seli senkɔrɔ ka se ka fɛɛrɛ ɲɛnama y'a la min be se ka olu ka baara yiriwa. Nin tun ye Kadɛ Traore kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.